partia Gilbert Banthiri për një diskutim në nivel kombëtar mbi orarin e punës. Të Gilbert propozojnë shkurtimin e javës në 4 ditë pune. Lideri partis Richard Di Natale e sfidon thënien e vjetër se jeta mirë vjen vetëm duke punuar pa ndalur.
45 to maybe 50 hours a week.
I get in about 7 and usually leave any time by between 5 and 6. Sometimes 50 hours, sometimes 60 hours, sometimes more.
I've taken days off before just to work.
Janë këta punëtorët australian në një video që partia Gilbert ka postuar në rrjetet sociale. Të Gilbert shpresojnë se kjo video do nisë një debat se si australianët punojnë dhe se a duhet ata të punojnë më pak. Lideri partisë Gilbert, Richard Di Natale, thot se një javë me 4 ditë pune ose 6 orë pune në ditë, me të ardhurat të garantuara të mjaftueshme, do të bëjë të lumtur australianët. Kjo po ashtu do të ulë kostën e kujdesit për fëmijë dhe do të krijojë më shumë vende pune. Ish mjeku Di Natale ka ngritur çështjen e orarit të punës në fjalimin e tij në klubin kombëtar të shtypit.
The rise of digital and automated technologies means that up to 5 million existing jobs in this country may be lost in the next 10 years. So how about we start a conversation about the future of work in this country?
Rritja e teknologjisë digjitale dhe asaj të automatizuar në 10 vitet e ardhshme do bën që 5 milion punëtor të humbasin vendet e punës. Pse të mos se fillojmë një bisedë në lidhje me të ardhmen? Dhe pse mos të sfidojmë thënien se jeta e mirë vjen nga puna? Pse mos të kemi një diskutim në lidhje me gjërat që me të vërtetë kanë vlerë në jetë? Të kalojmë kohën me miqtë tanë dhe familjen. Të shkojmë në pushime, të jemi krijues. Senatori Di Natale thotë se ndërsa ai mirëpret diskutimin, ai pranon se rreth 16% e njerëzve duan të punojnë më shumë. Por se ai gjithashtu dëshiron të mësojnë më shumë për australianët, të cilët dëshirojnë të punojnë me orar të shkurtuar.
But what we don't hear about is from the more than one in four Australians who say we want to work less. A 4-day working week or a 6-hour day.
Por ajo që ne nuk e dëgjojmë është se një nga katër australianë dëshirojnë të punojnë më pak. Një javë pune, 4 ditore ose një ditë pune me 6 orë. Kjo mund të na bëjë më të lumtur. Kjo mund të krijojë më shumë mundësi për të tjerët që duan më shumë punë. Kjo mund të zvogëlojë kostën e kujdesit për fëmijë. Disa biznese tashmë kanë filluar të shkurtojnë javën e punës, e në disa raste disa kanë zbatuar një javë pune 3 ditore, thot senatori Di Natale. John Bachuan është drejtori qendrës kërkimore në Universitetin e Sydney. Ai thot se që nga fundi viteve të 70-ta, Australia ka një nivel më të lartë të papunësisë së personave që kërkojnë punë me orar të shkurtuar apo part-time. Ai ka thënë kanalit ABC se ideja për një javë pune 4 ditore ka disa merita dhe se një debat i tillë është duke u zhvilluar në vendet e tjera të zhvilluara.
There have been very important debates in France and Germany about how you handle working time, but once again they've lost their confidence as their economies have faltered. But the French in the 90s.
Ka pasur debate të rëndësishme në Francë dhe Gjermani se si të trajtohet orari i punës, por se me krizën e cila përfshihet ekonomia në Evropë, kjo paksa u shtye anash. Por francezët në vitet e 90-ta dhe gjermanët në vitin 2000 identifikuan disa mënyra se si mund të rishpëndari oranin e punës duke mbështetur punëtorët e tjerë me më pak kualifikim, që do të kryen punë më të kualifikuar. E njëherit edhe do të trajnohen. Jo thjesht nuk mund që ta shkurtoni oranin e punës dhe pritni që të përfitoni më njëherë nga kjo. Që të shkohet përpara, kemi nevojë që ide të ndryshme të vinë së bashku, thot profesori. Të Gilbert gjithashtu kërkojnë që në debat për orarin e punës të përfshin edhe të ardhurat e garantuara të mjaftueshme për punëtorët. Ata thonë se shumë vende në botë janë duke provuar modele të ndryshme të shkurtimit të orarit të punës për të kujdesur për punëtorët në një ekonomi të shekullit të 21, ku mënyra se si ne punojmë ka ndryshuar rrënjësisht.